Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Bush deyib ki, Amerika və Rusiyanın hərbi ekspertləri gərək Qəbələ RLS-lə bağlı təklifi birgə müzakirə eləsinlər. Sığınacaq almaq istəyən jurnalistlər Kanada, İsveç və Avstriya səfirliklərinə müraciət edəcəklər. Və Estoniya Rusiyanın hökumət yönlü gənclər təşkilatının 200 bini ölkədən çıxarıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Putinin Azərbaycandakı radarın birgə istifadəsi ilə bağlı təklifi maraqlıdır, amma bilmirəm ki, bunu texnoloji baxımından reallaşdırmaq mümkündür ya yox. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. Bush bu fikirləri Bolqarıstanda Avropaya səfərinin son günü bildirib. Prezident deyib ki, o Putinin təklifinə dərhal hə ya yox deyə bilməz, çünki hərbi sahədə ekspert deyil. Bush istəyərdi ki, hər iki tərəfdən olan hərbi ekspertlər məsələni birgə müzakirə eləsinlər. Kosova Serbiyadan ayrılıb müstəqil olmalıdır, bunu da Amerika prezidenti deyib. Bush bununla bir daha nümayiş elətdirib ki, Amerika BMT elçisinin Kosova ilə bağlı planını dəstəkləyir. BMT elçisi Marti Ahtisari təklif eləyib ki, Kosovaya Avropa Birliyinin nəzarəti altında müstəqillik verilsin. Bugün Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunica isə deyib ki, onlar Amerikanın Kosovanın müstəqilliyini dəstəkləməsindən hiddətləniblər. Kosova məsələsi indi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunmalıdır. Şuranın veto hüququlu üzvü olan Rusiya Serbiyanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə bir neçə gün əvvəl demişdi ki, əgər Kosova müstəqil olacaqsa, onda eyni Qafqazdakı etnik münaqişələrə də, oradakı kiçik xalqların müstəqillik istəklərinə də eyni prinsiplə yanaşmaq lazımdır. Gürcüstanın baş naziri Zurab Noqadeli də Azadlıq Radiosunun Praq ofisindəki çıxışında deyib ki, Kosova modelini separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiyaya tətbiq eləməyə dəyməz. Məncə, Kosova və Gürcüstanın separatçı bölgələri arasında paralellər aparmağa əsas yoxdur. Həm Abxaziya, həm də Cənubi Osetiya məsələsi Gürcüstanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini tapacaq. Bu həftə sığınacaq istəyən bir qrup jurnalist Gürcüstana, Rusiya və Ukraynaya yola düşəcək. Məqsəd Azərbaycanda diplomatik nümayəndəliyi olmayan ölkələrin səfirliklərinə birbaşa müraciət eləməkdir. Həmin ölkələr sırasında ilk növbədə Kanada, Avstriya və İsveçin adı gəlir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna sığınacaq istəyən jurnalistlərdən biri, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Moskvaya və Kiyevə gedəcək jurnalistlər bu ölkələrdə Azərbaycan mətbuatının durumu ilə bağlı təbliğat, təşviqat işləri aparacaqlar. Fərhad Əliyevin məhkəməsində zərər çəkənlərdən birini həbs eləyiblər. Səbəb onun ifadə verməkdən əvvəl and içməkdən imtina eləməsidir. Zərər çəkən Ağdam sakini Münasib Əsədov and içmək istəməməsinin səbəbini izah eləməyib. Hakim Münasib Əsədova 4-cü dəfə xəbərdarlıq eləyəndən sonra göstəriş verib ki, onu 48 saatlığına həbs eləsinlər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna təqsirləndirilən şəxslərdən birinin, Aspetrol şirkətinin prezidenti Rafiq Əliyevin vəkili Fuad Ağayev məlumat verib. Vəkil hesab edir ki, hakim həmin zərər çəkəni cərimə də eləyə bilər. Amma nədənsə daha sərt hökum çıxarmağa üstünlük verib. Rafiq Əliyev isə yenə ifadə verməkdən imtina edib, deyib ki, ona iş materialları ilə tanış olmağa şərait yaradılmayıb. Estoniya iki Rusiya vətəndaşını ölkədən çıxarıb. Bunlar Kreml yönlü Naşi gənclər təşkilatının üzvləridir. Polis onları keçən şənbə Tallində Sovet əskərinə abidənin söküldüyü yerdə həbs eləyib. Onlar hərbi geyimdə abidənin yerində dayanıblar və deyiblər ki, onlar Böyük Vətən müharibəsi qəhrəmanlarına canlı heykəldirlər. Naşi üzvləri Estoniya turist vizası ilə gəliblər. Apreldə Estoniya Sovet əskərlərinə abidəni şəhərin mərkəzindən kənarına köçürmüşdü. Bu, Rusiya ilə Estoniya arasında münaqişəyə səbəb olmuşdu. Bağdadın cənubundakı körpüdə maşın partladıblar. Körpünün bir hissəsi dağılıb, 3 Amerika əskəri ölüb, 6-sı da yaralanıb. Bu arada Britaniyanın maliyyə naziri Gordon Brown gözlənilmədən İraqa səfər eləyib. Onun başnazir Nuri Əl-Maliki ilə görüşü gözlənilir. Brownun yaxın vaxtlarda başnazir postunda Tony Blair-i əvəz edəcəyi gözlənilir. Onun səfəri elə bir vaxta düşüb ki, Britaniya İraqdakı qoşunlarını azaldacağını bildirib. Və İsrail fəzaya yeni casus peyki buraxıb. Yerli mətbuat yazır ki, məqsədlərdən biri İranın nüvə proqramının inkişafını izləməkdir. İsrail həmin nüvə proqramını özü üçün böyük təhlükə sayır. Azadlıq Radiosunun bu sahədə olan xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz də işdən sonra ilə davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Paki vaktiyle hazırda 7'ye 5'te geçilip yeniden her vaktiniz gayrı olsun yeniden bizim dağımızı koşulanlar. Ben Doktor Ziyeli. İşten sonra Azadık Radyosu'nun efirindedir. 101.7 FM dağısında. Hem içinde internet vasıtasıyla Azadık Radyosu.az saytinden. Bu saytta günün esas haberlerini siz okuyabilirsiniz. Hem içinde öz fikirlerinizi kaydedebilirsiniz. Forumda Rusya, Amerika Birleşmiş Devletleri haberle erilesini müşterek istifade etmeye teklif edir. Mevzunu şerh ederken hem bu forumda fikirlerinizi saklayabilirsiniz. Hem için sorgu da var. Sorgu ise Dağlı Qarabağ probleminin həlli istiqamətində öz səylərini belə deyək ki, atan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədlərinin vasitəçiliyi davam etdirilməsini necə qiymətləndirirsiniz? Sorğuda iştirak edənlərin 20% qeyd edir ki, alternativ yoxdur, davam etdirməlidirlər. Bu sayda iştirak edənlərin 20% yəni həmsədrlik formatında dəyişiklik edilməlidir. Fikrini nəyi söyləyiblər? 60% isə qeyd edir ki, onların fəaliyyəti səmərəsizdir. Məsələ ilə bağlı olaraq əvvəlki saatda siz müxtəlif reportaj və eyni zamanda da müsahibəyə qulaq asırsınızlar ki, bu gün səhər saatlarında xəbər ədər proqramında gedirdi. Bu saatda nə haqda danışacaq? Daşınmaz əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin iştirakçı direktoru Üstad İbrahimov studiyamız qonaq olmalıdır. Növbəti yarım saatda ipoteka kreditlərinin verilməsinin dayandırılması bazara təsiri, yəni pul bitib bu məsələ üçün bu ayrılan pul və bunun artırılması müzakirə olunmaqdadır. Amma hansı dəyişikliklər may ayında müşahidə olunub, bu haqda Üstad bəy bizə açıqlayacaq firmizdə. Yaxın dəqiqələr ərzində isə ekologiya barədə monitoring keçirilib da Məşət Ulantan monitoringi bu prosesi həyata keçən Yaşıllar Partiyasıdır və bu partiyanın həmsədri Mayıs Güləliyev, üstə gəlir icraçı katibi Əli Əsədov Azadlıq Radio Səfərində bu gün Can Bakı proqramının qonaqları olublar. Hansı maraqlı məqamlara diqqət yetiriblər, nələri qeyd etməyə dəyər, maraqlı hissələr yaxın dəqiqələr ərsində.
Bu 3 aylık monitoring neye hedeflemişti?
Bakının bu günü, tozlu günü bizim gelecek nesillerin hastalığı demektir. Bakının bu zirzibil altında boğulması bizim genofondumuzun məhvi demektir. Bu bir sos signalıdır ki, biz hamımız əllə vererek bu problemi aradan kaldırmalıyıq. Monitoringler çok təəssüf edirəm ki, çok acınacaqlı bir vəziyyətin olduğunu aşkar elədi. Və aşkar olundu ki, istehsal zamanı əmələ gələn təhlükəli tullantıların və bu məqsəd üçün ayrılmış ərazilərdə, konteynerlərdə və yaxud müvəqqəti saxlama məntəqələrini yerləşdirilmək və mühafizəsi normalara uyğun aparılmır. Tullantıların təhlükəlilik dərəcəsindən asılı olaraq yığılması, daşınması, saxlanması və zərərsizləşdirilməsi xüsusi texnikaya, əraziyə, nəqliyyat vasitəsinə və kadr imkanına malik olan təşkilatlara lisenziya əsasında verilməli olduğu halda bu tələblər ciddi surətdə pozulur. Fəaliyyəti üçün lisenziya verilmiş hüquqi şəxslərin ən azı 80%-nin müvafiq standartlara uyğun şəraiti və texnikası yoxdur. Monitoring göstərir ki, məişət və istehsal tullantılarının yığılması, daşınması, yerləşdirilməsi və emalı sahəsindəki ciddi çatışmazlıqlar Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə, xüsusilə yeni tikirlərin apardığı ərazilərdə və tullantı poligonlarının ətrafında antisanitariya və təhlükəli ekoloji vəziyyət yaratmışdır. Bakı ərazisində Bakının küçələrini gəzəndə yeni tikirlərin ətrafına baxsanız, çox təhlükəli bir vəziyyətin, çox acınacaqlı bir vəziyyətin, insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən bir şəraitin yaradıldığını görərsiniz. Bərk məişət tullantıların zərərsizləşdirilməsi çox ciddi narahatçılıq doğurur. Onun zərərsizləşdirilməsi və emal edilərək istifadə edilməsi məsələsi mühüm tibbi, ekoloji və sosial-iqtisadi məsələdir.
Tullantılar necə toplanır? Necə daşınır? Harda saxlanır? Necə emal olunur? Buyurun Əli bəy, buyurun.
Ümumiyyətlə, əgər biz nəzərə alsaq ki, Bakı şəhərində məşət tullantılarının idarə olunması sistemi, idarə olunması deyəndə yəni onun yığılması, daşınması, bəli, yerləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsi, hətta təkrar emalı bura aid etmək olar. Ümumiyyətlə, Bakı şəhərində biz sadəcə bir faktı nəzərə alsaq ki, tullantı üçün nəzərdə tutulmuş konteynerlər, piyadalar üçün nəzərdə tutulan səkilərin üstlər üzərinə qoyulur. Bunu mədəniyyəti buradan başlayır. Tullantıların daşınmasına ayrıca tələflər qoyulur, yığılmasına ayrıca tələflər qoyulur, daşınmasına və yerləşdirilməsinə.
Tələflərə əməl olunur mu?
Tələflərə əməl olunmur. konteynerlərin qoyulmasından başlasaq, onlar bəzən dayanacaqlara qoyulur. Artıq buradan başlayaraq bunun tullantıların yerləşdirilməsi üçün, müvəqqəti saxlanması üçün, toplanması üçün nəzərlə tutulan meydançalar yoxdur və yaxud çox azdır. Ən əsas məsələ odur ki, Bakı şəhərində və digər şəhərlərimizdə müvafiq tullantıların yığılması poligonları demək olar ki, 100% standartlara cavab vermir.
Dünya təcrübəsinə görə onlar yandırmırlar siz bilirsiniz.
Dünya təcrübəsində tullantıları bir yandırılır. Bir çox ölkə ancaq bunu yandırılması üçün xüsusi qurğular var.
Yəni açıq havada yoxlar
var. Bəli. Mən bir şey də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Hər birimiz onu televizorda tez-tez müşahidə edirik ki, hətta kömürlük orqanları tərəfindən zəhərli siqaretlər və yaxud da digər kimyəvi maddələr bunları da yandırırlar. Bunların özü bəs necə olur ki, bu qədər zəhərli maddəni yandırırlar və gözümüz baxa-baxa bunu biz öz atmosferimizə atırıq. Yəni bu yandırılması üçün xüsusi qurğular olmalı.
Digər tərəfdən çox maraqlı fakt budur ki, bu günə qədər siz bayaq standartlardan soruşdunuz. Bu günə qədər Azərbaycanda tullantıların çeşidlənməsi məsələsi həll olunmayıb. Bu günə qədər. Yəni dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən tutmuş orta inkişaf etmiş ölkələrinə qədər tullantıların çeşidlənməsi gedir. Yalnız yandırmaq düzgün deyil və hətta xüsusi qurğularda hansısa bir istilik enerjisi və yaxud elektrik enerjisi almaq məqsədi ilə yandırmaq məqsədə uyğun deyil. Əgər bu olarsa hansısa bir mərhələdə mümkündür. Lakin ümumiyyətlə tullantı insanın istifadə etdiyi demək məhsulun ən azı 50%-dır hazırda. Ən azı 50%. Bu praktik olaraq böyük bir puldur. Yəni tullantıya zibil kimi, yəni Azərbaycan dilindəki o əhəmiyyətsiz heç nəyə lazım olmayan bir materiya kimi baxmaq düzgün deyil. Tullantı böyük bir vəsaitdir. O tullantıların çeşidlənməsi və təkrar emalı vasitəsilə böyük miqdarda maddi vəsait əldə etmək olar. Ona görə də biz təkrar emalın və standartlara uyğun olan təkrar emalın tərəfdarıyıq. Hətta polifilenin özü təkrar emala gedə bilər, hansısa bir formada. Bunun heç olmasa müəyyən bir müddətdə keçid variantı kimi bunu etmək olar.
Buyurun. Mən əlavə eləmək istəyirəm ki, ölkəmizə idxal olunan, müxtəlif ölkələrdən gələn məhsulların qablaşdırıcı kimi istifadə olunan bu polietilen və digər rezin və yaxud da kauçuk materialları gətirən müəssisələrin, təşkilatların, şirkətlərin gətirdikləri malların faizinə uyğun olaraq nə qədər əraziyə parçalanmayan, təbiətdə öz başına parçalanıb torpağa və digər şey qarışmayan materiallar üçün rüsumlar nəzərdə tutulmalıdır. Başqa ölkələrdəki kimi. Onlar nə qədər bura onu gətirirsə, dövlətin büdcəsinə o qədər ona uyğun olaraq para verməlidir ki, onun hesabına respublikada həmin tullantıların toplanması, zərərsizləşdirilməsi mümkün olsun.
Və ben dünya praktikasından bir qeyd edəyək, zibilliklərin müxtəlif məhəllələr toplanan zibilliklərin toplanması bir çox ölkələrdə xüsusi şirkətlərə verilir. Yəni, həmin ərazilərdəki bələdiyyələr tender elan edir və məhəllələr, məhəllənin zibillərini daşımaq üçün orada ümumiyyətlə tullantıları idarə etmək üçün həmin ərazilərdə xüsusi şirkətlər müraciət edirlər və əhalini yaxşı təmin edə bilən və daha yaxşı işləyən, öz vəzifəsini daha yaxşı icra edən şirkətlər tenderlərə cəlb olunurlar və onlar qalib gələn, ondan sonra da yenə təkrarlayıram, əhalinin qarşısına hesabat verərək çox ciddi surətdə fəaliyyət göstərilir. Mənim nəzərimdə mənzil istismar sahəsindən ümumiyyətlə uzaqlaşmaq lazımdır. O sistem özünü doğrudan sistem deyil. O sistem o vaxt Sovetlər Birliyində düşünülmüş bir sistem idi. Ya biz Sovetlərdən bir dəfəlik ayrılmalıyıq, onun idarəçilik sisteminden bir dəfəlik ayrılmalıyıq, ya da ki ona qayıtmalıyıq. İkisindən birini seçmək lazımdır. Əgər biz bazar iqtisadiyyatına keçiriksə, deməli bütün strukturlar bazar iqtisadiyyatına uyğun olaraq qurulmalıdır. Mənzil istismar sahəsi özünü doğrudan qurum deyil və bu qurum yalnız hansısa bəhanələrlə həmin ərazidəki insanlardan zibil adı ilə, nə bilim başqa bir adda təmir adı ilə və s. pul yığmaqla məşğuldur. Ona görə də o sistemi tullantıların yığılmasına, daşınmasına cəlb etmək özünü doğrultmur və ondan uzaqlaşmaq lazımdır. Bəzən insanlara elə gəlir ki, güya digər ölkələrdəkinə nisbətən bizim ölkədə əhali öz təmizliyinə o qədər diqqət yetirmir, onlar səhlənkarlıq edir, zibli hara gəldi atır. Bu fikirlə razılaşmaq olar, ancaq tamamilə yox. Ona görə ki, dünyanın hər yanında ən inkişaf etmiş ölkələr ölkələrdə belə siqareti çəkib yerə tullayanlar xeyli saydadır. Və yaxud ən inkişaf etmiş ölkələrdə belə tutaq ki, zibili haradasa, karton qabını harasa, baxır yanına yörəsinə, heç kəs yoxdur, tullayanlar var. Yəni bu ən inkişaf etmiş ölkələrdə də belələr var. Lakin əlbəttə biz istəyirik ki, hər bir vətəndaş o qədər maariflənsin ki, şəhərinin təmizliyinə biganə qalmasın. Doğrudan da şəhəri, yaşadığı ərazini, yaşadığı küçəni təmiz saxlasın. Lakin əsas məsələ yenə də bu məsələ ilə bağlı məsuliyyət daşıyan qurumların üzərinə düşür. Çünki Chicago-nun özündə də hər bir, ən azı hər bir mağazanın qarşısında olmasa da bir-iki mağazadan bir, heç olmasa bir nəfər dayanıb təmizliyinə bağlı əlində xüsusi aləti və yerə düşəni 2-3 metrdə yerə düşən tez götürür, yığır. Digər şəhərlərdə, o həm Berlində də var, həm Parisdə də var, doğrudan da tez təmizləyirlər. Yəni hər saatdan bir tutaq ki, zibilin daşınmasından söhbət gedir. Yəni orada hər həftə daşınmadan söhbət getmir. Hər saatdan bir. Ona görə də əsas məsələ tullantıların idarə edilməsi məsələsinin düzgün qurulmasıdır. Azərbaycan vətəndaşları, mən tamamilə əminəm ki, inanıram ki, əgər görsələr ki, tullantıların toplanacağı yer doğrudan da təmizdir və tez-tez, hər 2 saatdan bir, 3 saatdan bir yığılır, aparılır və orada üfunət qoxusu verən qutular yox, çeşidlənmiş bir neçə rəngdə, ən azı 3 rəngdə, tutaq ki, dəmir üçün, bir şey üçün, bir tutaq ki, polietilen üçün bir xüsusi ayrıca yaradılmış qutular var və onlar, mən inana bilmərəm ki, bir dəfə də olsa, iki dəfə də olsa səhv atsalar da, üçüncü dəfə onlar maariflənəcəklər.
Bizim iş dəniz kənarı parkımızda ilə
yoxdur, bəli. Yoxdur. Ona görə də biz çox cəhd edilir, həmişə ictimaiyyəti tənqid edilir ki, insanlar səliqəsizdir, bunu hər yana atır. Ancaq müvafiq qurumlardan tələb olunur ki, sizdən tələb olunanı siz edin. Əgər əhali bunu etməsə, onda əhalinin günahı var və ondan sonra əhalini günahlandıra bilərsiz. Müvafiq qurumlardan təkcə o tutaq çeşidləndirici qutuların qoyulması tələb olunmur. Onlardan hətta tələb olunur ki, və bizim köməyimiz vasitəsilə, ictimaiyyətin köməyi vasitəsilə orta məktəblərdən tutmuş, uşaq bağçalarından tutmuş, hər mişə permanent dayanmadan maarifçilik iş aparılmalıdır. İnsanlar bilməlidir, orta məktəb uşağı bilməlidir ki, şüşə tullantılar hansı qabları, hansı rəngli qabları atılır, da ki polietilenlər hansı rəngli çeşidlənmiş qutular atılır. Bunu bilməlidirlər. Bütün vasitələrdən istifadə etmək lazımdır.
Can Bakiya proqramını Azadlıq Radiosu efirində hər həftənin birinci günündən beşinci günə qədər yayımlanan proqramda bugün müsahibə verənlər Mayıs Gürəliyev, Yaşarlar Partiyasının səmsədri və Ələr Sədafı idi. Həmin partiyanın icraçı katibi. Məşət tunatları monitoringi haqda nə danışılırdı və maraqlı hissələri siz son dəqiqələr ərzində dinlədiniz. Bakıda 7-17 dəqiqə işləyib. Yaxın bir neçə dəqiqədən sonra studiyamızın olan Üstad İbrahim Folmalıdır. Daşmaz Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru, ipotek kreditlərin verilmə mexanizmi dayandırılması bazara necə təsir edir, ümumiyyətlə təsir edirmi? Və ümumiyyətlə biz may ərzində daşınmaz əmlaka olan qiymətləri nəzərdən keçirəcəyik. Söhbətə qoşulmaq istəsəniz, buyurun, bizim birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Elektron ünvan ziya@azadlikradiosu.az və mobil telefonlarınızdan da suallarınızı istənilən mobil operatorun istifadəçisi birbaşa 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər.
Mən doktor Ziyalə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7
FM.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdıracağam.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
tutulanlar. Abşar rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyyə Azərbaycanın 2016-cı il olimpiyalarında hazır olduğunu.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində mərkəzəli işdən sonra davam etmək təyədir. 7.21 dəqiqə işləyib. Birazdan xatırladım, Müstəd İbrahim studiyamız qonu olacaq. Daşma Səmələki bazarı iştirakçıların İctimai Birliyinin icraçı direktoru. Biz may ərzində Daşma Səmələki qiymətləri və ipotek kreditləşməsinin belə vəziyyətdə olması necə təsir edir bazara, bu məsələni aydınlaşdıracaq. Bu, Azərbaycan ərazisində baş verənlər məsələsi. Xəbər ətər proqramında maraqlı bir reportaj səslənildi. Kəbrən Dirəvalinin hazırladığı reportajda qeyd edilir ki, Amerikalı olmaq artıq çətinləşir. Nəyə görə bu baş verir və nədən ibarət dəyəmə bu çətinlik? Gəlin dinləyək.
Amerikan Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin Vətəndaşlıq və İmmiqrasiya Xidməti bildirib ki, Amerikada vətəndaşlıq və ya daimi yaşamaq hüququ almaq üçün rüsumu artıracaq. Rüsumun qalxması nazirliyə hər il əlavə 2,3 milyard dollar xalis gəlir gətirəcək. Nazirlik bildirib ki, immiqrantlara göstərilən xidmətin səviyyəsini yaxşılaşdırmaq və Vətəndaşlıq və İmmiqrasiya Xidmətinə bu işi görmək üçün daha 1500 işçi götürmək və yeni avadanlıqlar almaq üçün əlavə vəsaitə ehtiyacı var. Nazirliyin büdcəsinin 99% immiqrantların ödədikləri rüsumdan ibarət olduğuna görə büdcəni artırmağın yeganə yolu həmin rüsumu qaldırmaqdır. Mövcud immiqrasiya sisteminin müəllifi olan Konqres hesab edir ki, artan xərclər vergi ödəyicilərindən yox, bu sistemdən faydalanan immiqrantlardan alınmalıdır. Bununla da iyulun 30-dan Amerika vətəndaşlığı almaq üçün rüsum 200 dollardan da çox artıb 330 dollardan 595 dollara qalxacaq. Bundan başqa barmaq izinin götürülməsi ilə bağlı elektronlaşdırılmış prosedura görə də immiqrantlar daha 80 dollar ödəməli olacaqlar. İndi isə bu prosedurun qiyməti 70 dollardır. Amerikada daimi yaşayış hüququ almaq istəyənlər üçün isə rüsum artımı daha çoxdur. 14 yaşından yuxarı hər bir adam üçün 1010 dollar. Bu indiki rəqəmdən 3 dəfə çoxdur. Rüsumun belə radikal artımının əleyhinə olanlar deyirlər ki, yüksək rüsum həddi kasıb insanların Amerika vətəndaşlığı almasını demək olar ki, qeyri-mümkün eləyəcək. Onların fikrincə, bu qərar 200 ildən artıq müddətdə əhalisi immiqrantların hesabını ilbəil artan Amerikaya immiqrant axınını azaldacaq. İmmiqrantların maraqlarını ifadə edən Amerikada və xaricdə immiqrasiya xəbərləri adlı bültenin naşiri Cesar Orantes bildirir ki, rüsumun artması Amerikaya immiqrant axınını zəiflətməyəcək. Sadəcə olaraq Amerikaya qeyri-qanuni yolla daxil olmaq istəyənlərin sayını artıracaq. Orantesin dediyinə görə immiqrasiya xidməti uzun müddət Birləşmiş Ştatlar hökumətində ən az fəaliyyət qabiliyyətli idarə hesab olunub. Səbəbi də odur ki, bu xidmət eyni zamanda 3 nazirliyə tabedir. Dövlət Departamenti, Ədliyyə Nazirliyi və Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Viza üçün müraciətlər bu nazirliklər arasında olunan ondan da o birinə ötürülür. Nəticədə müraciətlərə baxılması aylar bəzən daha çox sürür. Səbir kəsası dolmuş immiqrantın isə bir çıxış yolu qalır.
If you apply for a visa,
Viza üçün müraciət edən uzun müddət onu ala bilmir. Çünki bu çox bürokratik və çox pis təşkil olunmuş bir prosesdir. Amerikaya qanunlu yolla daxil olmaq o qədər müşkül məsələdir ki, çox adam qeyri-qanunlu yolla gəlməyə qərar verir.
Orantis deyir ki, artıq vətəndaşlıq və immiqrasiya xidmətinin işini təkmilləşdirmək vaxtıdır. Bütün bu proses nə qədər az bürokratik olarsa, immiqrasiya müraciətlərinə baxılması xərcləri də bir o qədər az olar.
Kəbrən Dilavərlinin nəzərdədığı həmin bu reportajı Nəsiz Azadlıq Radiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Amerika olmaq çətinləşir adlı məqalə kontekst bölümündə yerləşdirilib. Kontekst rubrikası sözünü isə Azadlıq Radiosunun efirində axşam saat 8 xəbərlərindən sonra eşitmək olar. 101.7 FM-də, həmçinin AM dalalarında 1530 və 1296. Bundan savayı isə bütün efiri dünyanın istənilən nöqtəsində Azadlıq Radiosu.az sayt vasitəsilə. Bu sayta davam edən forum barədə yenidən sizə xatırlatma edim. Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatlarına qəbələ ərələsi müştərək istifadə etməyə təklif edir. Bu təklifi Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarına bildirib, George Bush'a. Və Xarici İşlər Naziri Müavini Araz Əzimov isə Azərbaycan qəbələ ərələsinin müştərək istifadəsi məsələsi ilə bağlı iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlar aparmağa hazır olduğunu bildirib, qeyd edib. Mövzunu şərh edənlər arasında da bir fikir ortaya çıxdı, yeni fikirlərdən biri. Mingəçevirdən Sülhsevər yazır ki, RLS-in kimə verilməsi heç dövlət başçısına dəxli yoxdur. O ki, qaldı sadə vətəndaşlar ola, bunun nə iqtisad, nə də maddə əhəmiyyəti var. Mən təbii ki, sadə vətəndaşları, yəni özümüzü nəzərə tuturuq öz fikrini, Mingəçevirdən Sülhsevər belə tamamlayır. Siz də öz şərhlərinizi, həmin bu mövzunu şərh edərkən bu forum bölümündə saxlaya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarının qəbələ nerləsi müştərək istifadə etməyə təklif edir. Mövzunu şərh edin. Bax, belə adlandırılıb həmin bu forum. Minsk qrupu həmsədərlərinin vasitəçiliyi davam etdirilməsini necə qiymətləndirirsə sualınız, siz sorğu bölümündə cavab verə bilərsiniz. Səllik bu an olan vəziyyət belədir ki, cavab verənlərin 17% bildirir ki, alternativi yoxdur, davam etdirilməlidir. Eyni sayda cavab verənlər həmsədərlik formatında dəyişiklik edilməlidir. Cavabını seçib 67% isə qeyd edir ki, onların fəaliyyəti səmərəsizdir. Sorğu Minsk qrupu həmsədərlərinin vasitəçiliyi davam etdirilməsini necə qiymətləndirirsə adlandırılıb və Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib. Talğan Dəyişmin, müsahibə bir neçə dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM dalğasında.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azad Radio Səfirində Məlumat Zəlişdən sonra davam etməkdədir. 7-in yarısıdır Bakı vaxtı ilə və bu gün ayın 11-i, həftənin 1-ci günü. Son yarım saat ərzində biz studiyamızın qonağı ilə Bakının və Çalışaq Azərbaycanda eyni zamanda əyalətlərinin nöqtəyi nəzərdən daşınmaz əmlakının hazırda nə vəziyyətdə olduğunu qeydə nəzərdən keçirək. Daşınmaz əmlak bazar iştirakçılarının İctimai Birliyinin icraçı direktoru Üstad İbrahimov studiyamızdadır. Üstad İbrahimov, xoş gəlmişsiniz, axşamınız xeyir olsun. Artıq may ayı üzrə hesabatınız dərc olunub, həmin bu monitoringin nəticələri. Burada bir məqam da baş verdi. İpoteka kreditləşməsində bir növ stop, belə deyək, düyməsi basıldı. Pul bitdi. Yəni, nə lazım idi?
Stop deməzdim, pauza deyək.
Pauza, yaxşı, olsun pauza, fasilə basın, düyməsi basıldı. Və gözlənilir ki, həmin bu zəmanət fondu ilə bağlı olaraq problem həll olunsun və s. Amma bu ipoteka kreditlərinin verilməməsi müvəqqəti də olsa, necəsə təsir eləyirmi daşınmaz əmlak bazarına?
Təbii təsir eləyir. Yəni, ilin əvvəlində biz hələ açıqlamışdıq ki, demək 2007-ci ilin əvvəlində bilirsiniz ki, qiymətlər xeylaq birdən-birə böyük sıçrayışla qalxdı və bazarda demək olar ki, əsasən alqı-satqı predmeti ipoteka vasitəsilə alınan daşınmaz əmlaklar üstünlük təşkil elədi, sayçoğluğu təşkil elədi. Yəni, əsasən bunun vasitəsilə deyərdim ki, yaşayış mənzillərinin alqı-satqısı əsasən ipoteka krediti vasitəsilə alınıb satılırdı və qısa bir müddət ərzində, demək 4 ay ərzində ayrılmış büdcənin demək olar ki, hamısının xərclənməsi üstə gəl, ötən ildən bu ilə keçən həmin o 20 milyon xərclənməsi, yəni o böyük bir demək, həcmdir bugün Azərbaycan bazarı üçün və 50 milyona yaxın 4 ayda pulun xərclənməsi özü demək, bazarın demək, əsas portfelinin, portfel yükünün əsas demək, ipoteka hesabına demək, reallaşmasının göstəricisidir. Təbii ki, demək, bu 4 aydan sonra bu bazı ayrılan ipoteka kreditinin həcminin məhdudlaşması, yəni qutarması bazarda birdən-birə müəyyən qədər boşluq yaratdı. Çünki əhalinin əlində olan azad pulun həcmi imkan vermir ki, özünə demək, bu mənzilə və yaxud da deyək ki, obyektə deyək, qeyri-yaşayış sahəsinin digər segmentlərinin obyektlərə obyektləri alsınlar. Yəni, həmin vəsaitin həcmi qiymətin səviyyəsindən xeyli aşağıdır. Bu baxımdan onların ipoteka kreditinə əlavə ehtiyacları var. Ancaq burada da ki, ipoteka kreditinin imkanları məhdudlaşdı və təbii ki, bazarda alıcı kontingenti birdən-birə demək olar ki, xeyli azaldı. Bu da ki, bazarda onun aktivliyinin aşağı düşməsinin əsas səbəblərindən biri demək sayılır və demək verilən məlumatlara görə rəsmi orqanlar tərəfindən ipoteka fondunun əlavə müraciətinə əsasən güman edilir ki, demək əlavə vəsait ayrılacaq. Biz də gözləyirik ki, ayrılmalıdır, çünki başqa yol yoxdur. Demək bu problemin həllinin başqa yolunu biz görmürük. Ona görə də güman edirik ki, müəyyən, demək, bu məsələ yaxın vaxtlarda özünün həllini tapacaq.
Burada iki məsələ var. Yəni, bu dayandırılması, kreditlərin verilməsi dayandırılması necə təsir etdi qiymətlərə və veriləndə bərpa olunanda kəskin sürətdə nəyə təsir edəcək?
Bilirsiniz, burada ilkin bazara demək olar ki, təbii aktivliyinə təsir eləyib, ancaq qiymətlərə heç bir təsir eləməyib. İlkin bazarda artım necə davam edirsə, biraz da demək, yenə də davam edir. Ancaq düzdür, artımın tempi müəyyən qədər düşüb aşağı. Bayaq əvvəllərdə ay ərzində 3-4-4-8% qədər arta bilirdisə, indi 1% yaxın artıb. Yəni, artım müşahidə edilib, ancaq tempi düşüb aşağı. Ancaq qiymətlərdə təbii ki, təkrar bazara təsir eləyir. Təkrar bazarın da iki cür qiymət mövcuddur. Bir təklif qiyməti, bir də reallaşma qiyməti. Demək, təklif qiymətinə təsir, demək, hələ ki, bugün sıfırdır, yoxdur təsir. Orada da müəyyən qədər 0.3% demək, artım müşahidə edilib qiymətlərdə. Ancaq reallaşma qiymətinə təbii ki, təsiri var. Deyək ki, əvvəllər mənzilin reallaşma ərəfəsində qiymət sövdələşməsində satıcı 3-4 faizə qədər güzəşt edirilirsə, artıq bu hədd qalxıb 7 faizə qədər. Yəni 6-7 faizə qədər demək, sövdələşmə zamanı qiymətdə düşmə meyilləri mövcuddur. Yəni bu baxımdan təsir eləyib.
İndi bərpa etdilər verilməsi. Yenidən
bərpa etdilər. Təbii, yəqin o da asılı da bazarda, yəni aktivlikdən. Yəni bazar əmlak mülkiyyətçisi özünün demək, əmlakın likvidliyini artırmaq və reallaşma müddətini qısaltmaq istəyirsə, təbii güzəştlərə getməli olacaq. Niyə getməli olacaq? Çünki bu gün demək, son bizim açıqlamaya görə bazarda, Bakı şəhər daşınmaz əmlak bazarında, təkrar bazarda mən vurğuluyuram, orta qiymət 81 mindən biraz yuxarıdır. 81 min ABŞ dollarından biraz yuxarıdır. Əgər nəzərə alsaq ki, ABŞ dolları ilə ifadədə maksimum ipoteka vasitəsilə 57 min ABŞ dolları verilir bir nəfərə. Demək, təxminən orada bir 34 mindən biraz artıq demək, şəxs özü, mülkiyyət alan özü vəsait xərcləməlidir. Ancaq gəlin razılaşaq ki, bu vəsait hər bir insan imkanında deyil. Yəni, çoxlarının imkanı xaricindədir. Bu baxımdan ola bilsin ki, bu sövdələşmə vaxtı belə bir çəkişmələr hələ bir müddət davam eləyəcək.
May ayının nə göstərdi? Bu ipotekanı bir kənara qoyaq. İlkin bazarda, təkər bazarda qeyd etdiniz ki, mənzillərin orta qiyməti 81 min təşkil edir.
Bəli. Demək, ümumi rəqəmlərin üstündə dayanmaq istərdim. İmumi may ayının yekununa görə belə ümumi bazarı demək, qiymətləndirsək, bütün segmentlər üzrə daşınmaz əmlak bazarında 1.8% artım qeyd alınır.
Yəni bu stabil artım davam etməyir.
Bəli, artım davam eləyir. Bir ay biraz yuxarı, bir ay biraz aşağı və müəyyən segmentlər arasında fərqlərlə. Yəni bu may ayında əsas artım müşahidə edilib torpaq bazarında və ondan sonra qeyri-yaşayış sahələrinin satış qiymətində. Ancaq digər sektorlarda nisbi stabillikdir. Təkrar bazarda qeyd elədim. Ay ərzində 0.3% artım qeydə alınıb və orta satış qiyməti 1215 demək, ABŞ dollarına çatıb.
Bir kvadrat metr,
bir kvadrat metr üçün təkrar bazarda. İndekslən ifadədə isə 283.4 demək, həddə çatıb qiymət indeksi. Demək, bu indeks 2002-ci ilə müqayisədə gedir. Yəni, 2002-ci ilə 2007-ci ilə 5 il müddətində artıq 3 dəfəyə yaxın qiymət artıb. İlkin bazarda da qiymət artımı bayaq vurğuladı. Ay ərzində 0.8% artım qeydə alınıb, amma bu mayı, ötən ilin mayı ilə müqayisə eləyəndə sıçrayış həddindən artıq böyükdür, 75%-ə yaxın qiymət artımı var ilkin bazarda.
Müqayisədə.
Bəli, müqayisədə xeyli artıb qiymət və burada da demək, indekslən ifadədə 379.8 bəndə qalxıb.
Yəni, nə əlaqəlidir bu? Yəni,
bilirsiniz,
ilkin
bazarda əsasən xərc inflyasiyası, yəni inflyasiyası bizdə baş verdi. Ötən ilin ikinci yarısı və bu ilin ilk əvvəlində. Yəni, bilirsiniz ki, bizdə bir neçə sektorda qiymət dəyişiklikləri artıma doğru müşahidə edildi və təbii ki, o qiymət dəyişiklikləri, qiymət artımı son nəticədə hər biri oturdu tikintinin maya dəyərində. Həm əmək qüvvələrinin artımı, həm kommunal xərclərin, həm nəqliyyat və digər sahələrin bütün qiymət artımı son nəticədə oturdu tikintinin, tikinti materiallarının qiymətində, sonra tikintinin maya dəyərində və hamısı da son nəticədə tikintinin demək, satış qiymətinə öz əksini tapdı. Ona görə belə bir qiymət sıçrayışı bizdə ilkin bazarda qeyd alınır.
Neçədə kvadrat metri ilkin bazarda?
İlkin bazarda demək 1000 ABŞ dolları həddin keçdi. 1002 ABŞ dolları bir kvadrat metrin satış qiyməti təşkil edir. Yəni, bugün bizdə artıq demək, bir kvadrat metrin satış qiyməti elit evlərdə 4500-ə çatıb və demək, bir sıra investorlar var ki, yaxın gələcəkdə demək, özlərinə strategiya 6-7 min hədəfin götürüblər. Bax, belə bir qiymətlər
Rusiya artıq... Rusiya paytaxtı Moskvada kimi.
Bəli, belə bir qiymətlər də artıq hədəfə götürülüb. Ancaq aşağı qiymətlər də mövcuddur. Yəni, 560, 600, hansı ki, sadə binalar.
Bu ələn aşağısı.
Bəli, bu sadə binalar üçün, sadə alıcı üçün nəzərdə tutulan binalardır.
Maya dəyərini təhlil etməmsiniz mi siz? Yəni, maya əslində neçəyə başa gəlir?
Maya dəyərini belə təxmini demək mümkündür. Yəni, orta Bakı şəhəri üzrə götürəndə 450-470 arasında dəyişir. Ancaq burada həm sadə binalar, həm deyək ki, business class binalar, premium class, düzdür, bura biz eliti daxil eləməmişik. Yəni deluxe binaları biz bura daxil eləməmişik. Çünki deluxe-da bir kvadrat metrin demək maya dəyəri 1300-1800 arasında dəyişir.
Nə qiymətlər reallığı əks etdirir orada.
Maya dəyərdən orada. Yəni maya dəyər satış qiymətindən sadə binalarda az fərqlənir, amma elit binalarda biznes, premium, deluxe-da dəfələrlə fərqlənir. O da təbii ki, o demək kontingent ki, elit mənzillərdə bina alır. Təbii ki, onlar onun artıq dəyərinə, ya satış qiymətinə bir o qədər fikir vermirlər. Əsas onları maraqlandıran yerdə və xoşladıqları mənzil təklif olunur. Torpaq bazarında qiymət artımı ay ərzində bayaq vurğuladım, böyük demək rəqəm qeydə alınıb 4.9%. Bu da demək bu aylara xas olan əlamətdir. Yəni mövsümü aydı, may ayı. Bilirsiniz ki, tikinti burada bazarı demək aktivləşib. Ona görə də torpaq bazarında qiymət artımı müşahidə edilir və orta qiymət 20.000 demək 925 ABŞ dolları səviyyəsində demək çatıb.
Demək olar ki, 21.000.
Bəli, qiymət indeksi ilə ifadədə isə ən çox qiymət artımı təbii ki, torpaq bazarındadır. 407 bəndə çatıb. 2002 ilə müqayisədə 2007-nin may ayında 407 bənd yüksəlib. Yəni, o vaxtı biz 100 kimi qəbul elədi, əmsal kimin artıq bugün 407-yə çatıb.
4 dəfə artım.
Bəli. Artıq. Kirayə bazarında stabillikdir. Müəyyən qədər demək, mərkəzdə düşmə meyilləri qeydə alınıb, amma kənarda ucuz evlərdə müəyyən qədər bağlaşma. Amma ümumən 0.1%, yəni təxminən eyni səviyyədə qalıb 615 ABŞ dolları səviyyəsində. Və indeksdən də ifadədə ən az qiymət artımı bu bazarda müşahidə edilib 227 bənd. Cəmsi təşkil edib 2002 ilə müqayisədə. İcara bazarında 1% artım təşkil edib. Bu da mövsümü aydı, may ayı. Sonra satış qeyri yaşayış sahələrinin satış qiyməti 2.2% təşkil edib.
Artım.
Bəli, artım təşkil edib. Bu da mövsümü aylarla əlaqədardır. Tikinti materialları bazarında da stabillik. Demək, cüzi artım 0.1%. Və kapitallaşma əmsalında ay ərzində kapitallaşma müddəti yaşayış binaları üzrə 8.4 təşkil edib. Və gəlir isə azalıb 7.8%.
Bu nə deməkdir kapitallaşma əmsalı?
Yəni yaşayış sahələrinin icarə qiymətinin satış qiymətinə olan nisbəti il ərzində icarə qiyməti, yaşayış demək kirayə il ərzində kirayədən götürülən gəlir onun satış qiymətinə olan nisbəti demək
yəni, neçə dəfə azdır? Satış qiymətinə neçə dəfə azdır illik gəlir?
İllik gəlir, illik kirayədən gəlir, satış qiymətinin neçə hissəsini təşkil edir, neçə faizini təşkil edir.
Neçə faizini
təşkil
edir.
Demək, burada müəyyən qədər demək, stabillik qeydə alınıb yaşayış sahələrində, amma qeyri-yaşayışda isə azalma, o da ora görə ki, qeyri-yaşayışda satış qiyməti daha çox artıb, nəinki onun icarəsi.
Həmin bu əmsalı qəbul edərkən, əgər kim hansısa bir mənzilin sahibi mənzilin real qiymətini, bazar qiymətini bilirsə, sadəcə tərəddüd edir ki, kirayə qiymətini təsdiqləsin. Deməli, həmin bu əmsaldan istifadə edə bilər.
Bugün Bakı şəhərində ümumiyyətlə orta rəqəm il üzrə biz hesablayırıq, həm də ay üzrə və rüb üzrə təxminən orta rəqəm 0.63 təşkil edilir mənzillərdə. Yəni, əgər 100 min dəyərində mənzil alınırsa, təxminən onun kirayə qiyməti, orta qiymət 630 səviyyəsindədir. Bax, 0.63.
Ha, 630 tutalım, dollarla hesablanırsa, aylıq 630.
Aylıq təxminən. Çox... Bakı şəhər üzrə orta rəqəm belə təşkil edir.
0.63, maralı bir rəqəmdir. Yəni. Bəli,
amma məsələn, bir sıra ölkələr var ki, stabilləşmiş ölkələr, iqtisadiyyatı stabilləşmiş ölkələr, bu ölkələrdə təxminən 1-ə yaxın götürülür bu rəqəm. Deyək ki, məsələn, 100 min obyekt, aylıq, deyək ki, 1000 ABŞ dolları kirayə və yaxud icarə gəlir verməlidir. Amma Moskvada daha aşağıdır bu rəqəm. Moskvada daha aşağıdır, deyək ki, 43-44, 0-43-0-44 daha aşağıdır orada. Ona görə də onlarda kapitallaşma müddəti mənzilin kapitallaşma müddəti və yaxud da qeyri-yaşayış sahəsinin kapitallaşma müddəti 20-22 il arasında təşkil edilir. Bizdə isə bu rəqəm 14 ilə yaxın təşkil edilir. Yəni bizdə Moskvaya baxanda nisbətən yaxşıdır bu nisbət.
Maraqlı bir biznes mövcuddur daşınmaz əmlak bazarında. Misal üçün bu yaxınlarda mən eşitdim Finlandiyada var. Bu biznes deməli hansısa bir işgüzar insan müəyyən bir torpağı əldə edir və həmin o torpaqda 3 və yaxud da 4, maksimum 5 kottec tipli olmasa, amma villa şəklində düz hasarsız, aydın məsələdir ki 5 metrli hasar olmadan tikir, yaşayış binaları və sonra onları bir-bir satır, hətta kreditə də satır. Bu biznes növü daşınmaz əmlak sahəsində Azərbaycanda mövcuddur və nə dərəcədə?
Azərbaycanda deyəndə Bakıda mövcuddur, Abşeron yarımadasında mövcuddur, var. Artıq Bakı şəhərinin mərkəzindən tikinti keçib qəsəbələrə, kəndlərə. Bugün kəndlərdə məsələn Buzovnadır, Binədir, Noxanıdır, Bilgəhdir. Yəni bu zonalarda sonra bu biri Sumqayıt istiqamətində. Yəni bu ərazilərdə elə siz dediyiniz kimi torpaq sahələri götürürlər, deyək 15-40 hektar arasında torpaq sahələri alınır və həmin sahələrdə deyək ki, kiçik fərdi evlər kimi kateç tipli evlər tikilir 4-6 sot torpaq üzərində və satışa təklif olunur. Çox yaxşı haldır ki, o ərazilərdə tikilən belə kotejlər ən çox ünvanlanır sadə alıcıya, yəni kasıb təbəqəyə. Təxminən deyək ki, dəyəri onun maya dəyəri təxminən 40 minə əgər başa gəlirsə, 40 min, 45 minə başa gəlirsə, satış qiymətin onlar belə orientir təxminən belə götürürlər 65 min, 90 min arasında. Yəni o həddi keçmədən. Bəzi yerlərdə hətta 80 min satış həddi qoyurlar ki, onu keçməsin ki, yəni sadə alıcı onu almağa imkanı çatsın. Və onu həm kredit kimi də satmağa bugün bir sıra mümkündür hazırdırlar satmağa və belə nağd pula da satırlar.
Həmin bu cür biznesin məhsulu.
Bugün o həmin bu biznes bugün ilkin cüzərtilərin yaşayır, yəni ilkin dövrün yaşayır. Artıq ötən ildən bu biznes başlayıb, yəni aktual mərhələsinə qədəm qoyub. Yəni, aktiv mərhələsinə qədəm qoyur.
Həmin o sahələrdə infrastruktur salınır mı? Yəni,
təbii, infrastruktursuz onlar onu sata bilməzlər. Yəni, orada yollar salınır, su çəkilir, qaz problemi həllini tapır, işıq problemi həllini tapır. Orada digər deyək ki, təhsil ocağıdır, xəstəxanasıdır, digər məişət xidməti mərkəzləridir. Təbii ki, bu bütün bu infrastruktur orada öz həllini tapması, həmin ərazilər öz alıcısını da tapması. Ona görə də onlar bütün şəraitləri, bütün tələbləri orada icrası nəzərə alırlar.
Yəni, biraz əvvəldə qeyd etdiniz ki, daşınmaz əmlak bazarında orta, belə deyək ki, artım 1,8% təşkil edir. Və bu bir ayda. Bu 1,8%-i 12 aya vursaq, biz istədiyimiz rəqəmi alırıq, yəni illik misal üçün.
Biz bu ilə 2007-ci ilə 23-24% artım vermişik. Ancaq artıq ilin əvvəlindən, demək, bugünə qiymət artımı təxminən elə bu rəqəmə yaxınlaşır. Təxminən yaxınlaşıb.
Yəni, bank sektorundan daha sərfəli sahə kimi qalmaqdadır.
Təbii. Daşınmaz əmlak bir sıra xüsusiyyətlərinə görə bank sektorundan daha cəlb edicidir. Birinci, burada gəlir stabildir. Stabildir. Yəni, əmlaka qoydun pul, həmi oradan icara və ya kirayədən götürürsən pul, həmi demək qiymət gəlir üstünə. Demək, iki tərəfli bu sənə xeyir verir. Bu baxın və gəlir də stabildir. İkinci, bunun idarə edilməsi asandır. Üçüncüsü, burada risk aşağıdır. Dördüncüsü, bunun deyək ki, likvidlik göstəricisi daha demək yüksəkdir nəinki digər sahələrdə. Yəni bütün bu göstəricilər təbii ki, bu bazarı cazibədar edir və alıcı kontingenti bura meyilli olur və bugün heç kim üçün sir deyil, Azərbaycanda deyək ki, azad pulun təxminən bir qeyri-rəsmi hesablamalara görə təxminən bir 80%-nə yaxını, 78-80%-nə yaxını bu sektora yönəlir. Əhalinin əlində olan azad pul.
Rəsmi, qeyri-rəsmi olur.
Bəli, qeyri-rəsmi rəqəmi təxmini bu aparılan sorğuların nəticəsidir. Yəni bank sektoruna cüzi pul yönəlir depozitlər şəklində. O hamısı onun rəyi yəni ki, bu bazar daha stabil və daha cəlbedicidir. Amma bu deyək ki, bəzən yaxşı hal kimi qəbul edilirsə, çox vaxt qeyri anormal
haldır. Niyə?
Bəli, niyəsini deyim, çünki İqtisadiyyatın bilirsiniz ki, iqtisadiyyatda inflyasiyana törədən səbəblərdən əsas səbəblərdən biri də odur ki, iqtisadiyyatın o dayaqları qeyri-bərabər inkişaf eləyir. Yəni onların o segmentləri qeyri-bərabər inkişaf eləyəndə burada o iqtisadçıların bir sözü var. Simitin görünməyən əl o əli o inflyasiya formasında pulun dəyərinin artıb azalması formasında başlayır həmin o iqtisadiyyatın o segmentləri arasında əmələ gəlmiş disproporsiyanı düzəltməyə. Və burada da inflyasiya faktoru demək önə çıxır. Yəni qiymət pulun dəyəri bir yerdə artır, bir yerdə azalır, inflyasiya başlayır oynamağa və burada demək son nəticədə yenə də zərbə alıcıya dəyir. Çünki pulun özünün dəyəri düşür. Bu gün məsələn Azərbaycanda inflyasiyanın əsas səbəblərindən biri odur ki, iqtisadiyyatın sektorları qeyri-bərabər inkişaf eləyir. Artım tempi qeyri-bərabərdir. Məsələn, deyək, kənd təsərrüfatında bir cürdür, daşınmaz bazarda bir cürdür, maliyyə bazarında bir cürdür, qiymətli kağızlarında başqa cürdür. Deyək ki, digər sənayədə, yüngül sənayədə bir cürdür, ağır sənayədə başqa-başqa temp, inkişaf templəri müxtəlifdir deyənə. Ona görə burada əmələ gələn o fərq inflyasiyanın hesabına başlayır, demək, müəyyən qədər tənzimlənməyə. Ona görə də son nəticədə də zərbə alacağı dəyər. Bu baxımdan təbii ki, pulun əsas hissəsinin bu daşınmaz əmlak bazarına yönəlməsi qeyri demək məqbuldur. Yaxşı olardı ki, bu bərabər şəkildə digər sektorlar arasında paylansın. Məsələn, deyək, sənayeyə qoyulsun, səhm şəkilində investisiyaya yatırılsın sənayenin inkişafına. Deyək ki, bizdə vaxtilə trikotaj yüngül sənayeyə çox gözəl inkişaf eləmişdi. Bugün çox bərbad vəziyyətdədir o sektor, o sektorun inkişafına yönəlsin, qiymətli kağızlar bazarına deyək ki, yönəlsin və qiymətli kağızlar bazarından da iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə səpələnsin, o cümlədən kənd təsərrüfatına yönəlsin və digər sektorlara. Amma çox təəssüf ki, əhalinin gözünün qabağında daşınmaz əmlakdan başqa bugün digər sektorlara görünmür.
Ümumiyyətlə, mümkündürmü belə hal ki, bank sektorunda olan depozit faizləri daşınmaz əmlakın gətirdiyi gəlirdən üstün olsun. Belə mümkündür və hansı halda? Yəni təcrübə dünya ölkələrinin təcrübəsində belə bir şey var yoxsa?
Yox, yoxdur. Belə yoxdur. Məsələn deyək ki, əgər inkişaf eləmiş ölkədə bank faizi illik 4%, 5% və yaxud 6% təşkil edirsə, həmin ölkədə məsələn inkişaf eləmiş ölkələrdə Amerikanı götürək, Avropanın inkişaf eləmiş ölkələrində ötən il daşınmaz əmlak bazarında 20-21% səviyyəsində
artmışdır.
Bəli, istənilən halda bu sektor daha cəlbedicidir. Ona görə investorları bu sektor daha çox cəlb edir. Bilirsiniz hamısı nədən irəli gəlir? Dünya məhduddur. Yer üzündə torpaq məhduddur. Və get-gedə də bu həmin o ölçü artmaq əvəzi azalır. Bilirsiniz ki, suyun səviyyəsi həcmi daha çoxalır, rəngi torpağın əksinə azalır. Yəni, torpaq məhdudlaşır. İnsan artımı çoxalır. Son 100 il götürsək, insan neçə dəfə artıb. Amma torpaq ki, həmin həcm isə eyni
biraz
qalır, biraz da hələ azalır. Yəni, torpaq məhdudlaşır. Üstəgəl, əmək qüvvələri artır. Üstəgəl, demək, sənaye artır, torpağın demək, torpağa olan tələb artır. Bunlar hamısı son nəticədə daşınmaz əmlakın daha cəlbedici eləyir, daha demək, likvid eləyir, daha, deyək ki, sərmayə yönümü eləyir. O baxımdan hamının birinci növbədə maraq dairəsi bura yönəlir. Bugün heç kim üçün sir deyil ki, əvvəllər deyək ki, neft-qaz sektoru daha cəlbedici olursa investor üçün, bugün investorların böyük əksəriyyəti artıq üzün tutublar daşınmaz əmlak bazarına. Yəni, daşınmaz əmlak bazarının gəlirliyi və cəlbediciliyi, gəlirinin stabilliyi insanlar üçün daha demək cəlbedici olub nəinki digər sektorlar.
Bəs təbii fəlakətlər həmin bu risk riskə aiddirmi yoxsa yox? Həmin bu daşınmaz əmlakın gəlirliyində.
Təbii fəlakət belə götürəndə təbii ki, təbii fəlakət nəticəsində deyək ki, daşınmaz əmlakın dağılması qaçılmazdır. Ancaq insanlar belə çox vaxt ora qədər düşünmürlər. Hı-hı. Yəni bugünü düşünürlər, bugünkü reallıqları düşünürlər və artıq deyək ki, riskli zonalarda bu inşaatda da bu sektorda bilirsiniz ki, son vaxtlar iri böyük maliyyətlər var. Yəni bunun bu təbii fəlakətlərin riskini minimuma yendirmək üçün artıq texniki normalar işlənilib, axır artıq tətbiq olunub praktikada. Yəni bunların da müəyyən qədər öz həllini tapmaqdadır. Ancaq bugün nə bizim ölkədə, nə də bizim ölkəyə oxşar ölkələrdə hələ ki bu riski önə çəkmirlər. Digər risklər, önə çəkiləsi risklər çoxdur. Texniki risklər var. İnzibati risklər var.
Sənədləşmə düzgün olmayacaq, bina dağıla bilər və digər,
s. Digər deyək ki, hüquqi risklər var, digər risklər var. Burada o risklər daha önəmlidir, nəinki həmin o dediyiniz o, təbii fəlakət.
İnsanlar əlilik bugünkü gündən yaşamaya davam edir. Təbii, təbii. Müsəddi Bəyim, çox sağ olun. Müsəddi Bəyim, studiyamız qonaq oldu. Daşma Səmlək Bazarı İştirakçılarının İctimai Birliyinin icraçı direktoru. Biz iki vaxtdaş dolğun söhbətimiz oldu. Sonda hava haqqında məlumat. Sinopsislər hava haqqında məlumatda bildirirlər ki, Bakıda gecə 19-21 dərəcə olacaq sabah, ki, bugündən sabah keçən gecədən söhbə gedir. Gündüz isə sabah 27-29 dərəcə istilik proqnozlaşdırılıb. Şimal şərq küləyi əsəcək, axşam şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava olmalıdır. Axşam isə sabah axşam havanın tutqun olacağı gözlənir. Yəni, bəlkə də sabah yağış yağdı, bilmək olmaz. Yaxın 3 gün ərzində Abşeron yarımadasında ara bir güclənən şimal küləyi fonunda maksimal hərarət 25-28 dərəcədən yüksək olmayacağı gözlənilir. Digər meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdlərini də nəzərə alaraq bu cür hava şəraitini meteohəssas insanlar üçün nisbətən əlverişli qiymətləndirmək olar. Yəni, bu haqqında məlumatla sizin də sağollaşım. Növbəti işdən sonra da eşidilərik.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyyə Azərbaycanın 2016-cı il olimpiya oyunlarında hazır olduğunu.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda. Destination unknown, no, no, no, no.
And I still don't know. Somewhere nobody must have beauty at all. And if you like this, you can follow me. So let's go. Follow me. And let's go. To the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. We can go to a paradise of love and joy. A destination unknown. Now I won't feel those heavy shoulders no more. My life got better, now I finally enjoy. Yes, all the people wanna come here and so. Come on and join us, you can do that now. Let's go. Follow me, and let's go. To the place where we belong and leave our troubles at home.
destination unknown.